Блин. Башкортстанда бу көннөрдө бийик шагыйр Габдулла Тукайга багышланган хатир чаралары үтә. Шундый бәйрәмнең берсе 26 апрель көнне Башкортстан язучылар берлегенең татар язучылары берләшмәсе тарафыннан оештырылды. Быйылгы Тукай бәйрәме чаралары Башкортстан җәмәгатьчелеге өчен аеруча истәлекле. Нәкъ 100 ел элек апрель айында Габдулла Тукай Казаннан беренче һәм соңгы тапкыр Уфага сәяхәткә килә. Шуңа күрә дә быйылгы мәдәни әдәби чаралар шул мөһим вакыйга белән дә бәйләп карала. Һәрбер очрашуда, кичәләрдә Тукайның Уфада үткәргән көннәре, аның кемнәр белән очрашулары хакында мәгълүматлар бирелә. Габдулла Тукай Уфада нибары бер тапкыр 1912 елның апрель-май айларында була. Бирегә кымыз ишеп дәвалану өчен дигән максат белән килә ул. Шуңа да киң җәмәгатьчелек белән очрашуларда булмый. Үзе туктаган сабак китап кибетте һәм китапханасы бинасының бер бүлмәсендә яшәп, Уфа үзәгендәге ял бакчаларында йөрергә ярата ул. Күбрәк танылган шагыйр Мәҗит Гафури белән очрашып ял итә, рәхәтләнеп аралаша Тукай. Бу хакта ике әдипнең дә истәлекләрендә һәм хатларында язылган. Күренекле шагыйр Сәйфи Кудашның язны каршылаганда исемле повестында да кызыклы итеп сурәтләнә Тукай белән Мәҗит Гафуриның Уфадагы күрешүләре турында. Ике әдипнең дуслык күперләре салуы хакында Уфада 26 апрель көнне үткән бәйрәмдә дә күп фикерләр яңгырады. Бу бәйрәмне Башкортстан язучылар берлегенең татар язучылары берләшмәсе оештырды. Башта бер төркем әдипләр, милләт зыялылары, талиплар һәм мәктәпләр, татар гимназиялары укучылары Габдулла Тукай яшәп алган элекке сабак китапханасы бинасы янына сәяхәт кылды. Биредә Тукайга истәлек тактасы эленгән. Бәйрәмдә катнашучылар аның алдына чәчкәләр салды. Тантананы Башкортстан язучылар берлеге идарәсе рәисе Риф Туйгынов белән татар язучылары берләшмәсе җитәкчесе Марис Назиров ача. Риф Туйгынов Габдулла Тукайның татар һәм башкорт халыкларына гына түгел, ә бар төрки дөнья өчен дә бөек һәм кадерле шәхес булуын ассызыклый. Марис Назиров та үз чыгышында Тукайның бүгенге көндә дә каләм әһелләре өчен үрнәк һәм рухландыргыч, илһамландыргыч талант иясе булуын әйтә.
Быел язда бик иртә килде бит. Менә нәк моннан 100 ел булганда күк. Тукайның истәлекләреннән күренчә, Гафуриның истәлекләреннән күренчә, аны белеп, аны кунак итеп кабул иткән Зәбиринең истәлекләреннән күренчә, шушы көннәрдә нәк шундый табигат булган, нәк шундый кояш килгән, шул 100 еллык һәм алмагачлар чәчкәгә атып утыра ихтибар иткән булсагыз, һәм хәтта шомыртлар, алар суыктан соңра суык вакыттагы чәчкәгә ата торган иде бит инде. Бәлки шушы да йогынты ясый торгандыр, шуннан соң Башкортстанда миллионнан артык татар халкы бар икән тану һәм аларның ихтиязлары турында, аларның сораулары турында уйлану күзгә күренә башлады дип әйтәсем килә. Һәм бу инде әлбәттә безнең Тукайыбыз. Бу очракта да менә аның үлгәненә ничә ел үткән, киләсе елда бит инде аның тагын үлгәненә 100 ел була. Шулай ук апрель аенда. Тукай үлсә дә безнең Татарстан белән Башкортстан мөнәсәбәтләренә, гомумән татар-башкорт мөнәсәбәтләренә һәм башка халыклар мөнәсәбәтләренә йогынты ясавын дәвам итә. Дуслаштырылдын дәвам итә, туганлаштырылдын дәвам итә дип әйтәсем килә минем. Безнең өчен шунсы да бик сөенечле. Чөнки ниһаят татар җәмәгатьчелеге бөтен җирдә Тукайның һәйкәлләре бар, бөтен җирдә, хәтта Мәскәүдә бар, Астрахан шәһәрләрендә бар дип беләм. Ә Уфада Тукайга бик Тукайлы һәйкәл юк иде. Башкортстан татарларының милли мәдәни мөхәррәт мөхтәрияты 3-нче конференциясында власть тарафыннан, шәһәр власть тарафыннан ачыктан ачык булдыру Габдулла Тукайга һәйкәл куелачак, аның урыны сайлана, бу мәсьәлә хәл ителгән игълан ителде. Һәм бу безне сөендерә, бу алдында безнең өчен, безнең ихтиязларны канәгатьләндерү юлында бер ала китешеп күз алдына китерәм мин. Мин былтыр да байтак кына шигырьләр язган идем Тукай турында. Гомумән Тукай турында язылган шигыр именем армияда хезмәт иткән чагында язылган 73-нче елда бу Төркменстанда солдат чагында менә шушы митинг алдында шуны шигырь язып ташладым бит. Бу урамнан ул атлаган 100 ел элек. Карагандыр шул чакта да кояш килеп, шул чакта да бакчаларда яшел яфрак яралгандыр агачларда бер шартлап тыйылгандыр чәчәк исе коры һава шул чакта да булып тәнгә сихәт дава Шул чакта да турган апрель майда килеп, ул килгәндә ике тапкыр 100 ел элек түшәк иткән яшел үлән кеше күчкән. Әз мәзгымыр истәлгәндер камыз ишкән. Көндә килеп мәҗит дусты хәлен белгән. Өмит керде бизгәк битте дип сөенгән. Уйлагандыр хәтәр шерне булыр җиңеп, кояш каман шигырь сөйләп баккан кебек. Җиргә тоташ кояш шигырь нур уралган. Ул әле дә атлагандай бу урамнан.
Тукай бәйрәмендә катнашкан танылган әдипләр Хәлисә Мөдәрисова, Мөхәммәт Закиров, Марсель Сәлимов, Гөлим филология фәннәре докторы Рәйф Әмиров һәм башкалар Тукайга багышланган шигырьләрен укып иштерә, аның тормышы турында сөйли. Уфаның югары уку йортлары талиплары һәм татар гимназиялары укучылары Тукай шигырьләрен сөйли һәм җырлар башкара. Тантананың икенче өлеше Язучылар Берлегенең тамашалар залында дәвам итә. Анда да Берлек рәисе Рифтигынның ялкынлы чыгышы тыңланды. Ә аннан соң тагын бай мәдәни программа тәкъдим ителде. Шагыйрьләр соңгы вакытларда язган әсәрләрен укып иштерсә, талиплар һәм укучы балалар әдәби музыкаль тамаша күрсәтте. Тукайга багышланган чаралар әле озак дәвам итәчәк. Ә иң зур тантана 22 май көнне Башкорт дәүләт филармониясында оештырыла. Анда Казаннан да кунаклар көтелә. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.